Netālu no pilsētas robežas strādā jaunieši, kuri sasnieguši jau 15 gadu vecumu. Mugurā viņiem atstarojošas vestes un rokās zilas krāsas maisi. Darbs brīvā dabā neesot grūts, traucējot vienīgi lielais karstums, stāsta jaunieši. Enija no Liepājas Rēņa 6. Vidusskolas vasarā strādā jau 3. Gadu. Šo gadu laikā gan ravētas puķa dobes, gan darīta citi darbi.
Mēs gājām cauri visam mežam, vācām gružus, palīdzējām žagarus iznest ārā. Un jā, ja nebūtu tik karsts, būtu mazliet vieglāk. Šogad pirmo reizi eju cauri mežam un vācu atkritumus. Un var redzēt, ka cilvēki piemēslo un nedomā par to, ko viņi dara.
Ko tad jūs esat atraduši?
Kažokus var atrast, pudeles var atrast, benzīnu mēs izlējām. Daudz ko visādas lietas.
Nu, tas nozīmē, ka jūs tagad ļoti labi redzat, ko mēs pašais sevs atstājam, vai ne? Tā. Tad droši vien citādāk arī uz tām lietām pats skatīsies tagad, jā? Cik mēs salasījāt?
Daudz mums vēl tajā pusē tur ir. Mēs tur iznesām ārā.
Liepājas pašvaldības aģentūras nodarbinātības projekta direktora pienākuma izpildītājs Vairis Šalms stāsta, ka teritorija, kur jaunieši strādā, pirms tam jau kopuši pieaugušie.
Brauc iekšā pilsētā un šeit bija ļoti aizaudzis ar krūmiem, tagad iztīrītos krūmus šeit, bērns birstaliņi jau tur parādās un it kā šo teritoriju tā centīsimies iekopt, lai būtu glītas skats iebraucot pilsētā.
Tos zārus droši vien kokus jau vāc un zāģē ne jau bērni, ja tos jau pieaugušie.
To mūsu trimeris brigāde izzāģē iepriekš šo visu un tagad vienkārši bērni tos sīkums vēl salas, kas ir palikuši, nu mazliet zāri arī grūži sadzīvus atkritumi, jo, nu, daļa bērni šeit strādā, ir arī, kas jūrmalā staigā un vācu arī tajā jūrmalā nevis savus aiz sevis savāc šos atkritumus, ko paņem līdzi. Tāpat tās nomet pudeles, nomet maisiņas, plasmasas izstrādājumus. Nu, bērni strādā.
Skolēni strādā arī bibliotēkās un Liepājas muzejā. Muzejā mana laipni sagaida vairākas meitenes. Otrajā darba dienā jau bijusi lielāka skaidrība par darāmajiem darbiem, atklāja Marita Riekstiņa no draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. Vidusskolas.
Mums ir tā, ka ir cilvēki, kur ir pirmajā stāvā, ir otrajā stāvā un arī pagrabā, bet nu, ir uz maiņām arī, protams.
Kā pa šīm dienām ir gājis, kas tad jūs skatāties, tā kā uzraugi muzeja vai muzeja uzraugs?
Ja? Muzeja uzraugs vairāk
kā. Jā, nu kā tad muzeja uzraugam pirmās dienas ir gājis pirmās divas?
Nu, pirmās divas dienas bija tāds uztraukums, protams, bet nu, tagad jau viss zin, kā jādara. Teikt, ka jau sen būtu te bijis.
Nu, nāk cilvēks iekšā, kas tad tev tavos pienākumos ietilpst?
Tad, ja cilvēks ir apjuts, tam mums būtu jāved pie kases, tur biļetītes paprasīs, un tad ir, protams, arī biļetes pa maksu, bet nu, pašrā tagad mums būs biļetes pa brīvu, jo tas būs pirmais stāvs, viss pa brīvu ir, otrajā stāvā ir pa brīvu, un tur arī, un pagrabs arī ir pa brīvu. Un tā var droši nākt, un skatīties
vēsturi. Principā viss par brīvu sanāk, izņemot izstādi, varbūt aktuālākā.
Jā, tur māksla ir, tur viss kaut kas var būt.
Par paveikto darbu skolēni saņem atalgojumu atbilstoši valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram. Kāds nolēmis sev pirkt drēbes, kāds appaus, katram savu plānu, kā likt lietā nopelnīto. Pašvaldības aģentūras nodarbinātības projekta pārstāvis Vairis Šalms stāsta, kādas izmaiņas notikušas šogad saistībā ar skolēnu nodarbinātību vasarā.
13-14 gadīgie bērni tiek pilnībā finansēti no pašvaldības budžeta un papildus, jā, tiem 50 bērniem mums ir iedots finansējums 3700 eiro. Jā. No pagājušā gada arī bērniem mēs tādu papildus programmu, ko ieviesām pirmajā dienā, kad atnāk uz instruktāžu, viņa darba drošības instruktāžu izvedam, tad arī viņiem tiek piedāvāt ekskursiju mazajiem bērniem uz valsts tehnikumu, kas mums ir Liepājā ļoti, ļoti labi izremontēts un apskatīt, jo daudz mazie bērni nav bijuši. Un otra skola ir jūrniecības koledža, uz kuriem medam ekskursijā viņas pirmajā dienā.
Lai bērniem rodās tāds priekšstats par izglītības iestādēm.
Jā, lai bērniem rastos priekšstats, kad arī, nu, ja grib iegūt ātrāk profesiju un nedomā varbūt iet uz augstskolu, kad ir iespējas šos pēc 9. Klases iegūt profesionālo izglītību arī tehnikumā jūrniecības koledžā.
Kopumā programmas īstenošanai, lai ar darbu vasarā nodrošinātu 400 skolēnus, pašvaldība plānojas piešķirt budžeta līdzekļus vairāk nekā 76 tūkstoši eiro apmērā, savukārt nodarbinātības valsts aģentūra 25 800 eiro apmērā. Projektu skolēnu nodarbinātību vasarā Liepājas pašvaldība īsteno kopš 2000. Gada. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.